The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, second chapter, text number 13, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded in March 1966 at the Mishra Yoga Society, New York.
Nahráno 11. března 1966 v yogovém studiu doktora v Mishra v New Yorku.
Dhira sakta namiya. This is 13th slok.
To je 13. sloka.
The Sanskrit word is dehina asmin jatha dehi kumaran jovanan jara tatha dehantanam prapti dhira sakta namiya. Starting, yes.
Just this boyhood.
Překlad, tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není z této změny zmatený. Ano, moudrý člověk. Tady je to sanskritské slovo dhíra. Dhíra znamená ten, kdo nemá rozrušenou mysl. Naše rozrušení mysli je kvůli nevědomosti. Řekněme, že já chci někam jet. A teďka jsem na stanici. Mně se to stalo, když jsem přijel poprvé z Indie do New Yorku. Tak já jsem měl se dostat do Butleru. Nějak autobusem, ale já jsem tady byl úplně nový. Já jsem neznal, jak to tady funguje. Někdo mě samozřejmě vedl, ale přesto jsem byl velice rozrušený. Nevěděl jsem, jak nastoupit do autobusu, jak si koupit lístek, všechny tyhle věci. Takže rozrušení mysli je kvůli naší nevědomosti. Ano, pojďte dál. Ano. Takže rozrušení mysli je kvůli naší nevědomosti. Takže tady je velice pěkné slovo. Tady je použito velice pěkné slovo dhíra. Dhíra znamená nerozrušený. Měli bychom si pozorně všimnout, že naše mysl v hmotných podmínkách je neustále rozrušená. A to je kvůli tomu, že jsou zde nepříznivé podmínky. Protože ve skutečnosti my jsme duchovní. Máme duchovní identitu. A byli jsme nějakým způsobem dáni do hmotných podmínek. To můžeme velice dobře zažívat. Já mám zkušenost. Tady je kapitán Pandya. On to taky zažil. Má asi víc zkušeností než já. Když jsme jeli na lodi, na moři, ačkoliv jsme na moři docela bezpeční, přesto, když je nějaká bouře, když je oceán rozrušený, my jsme taky velice rozrušení. Protože ta situace je nám cizí. Nejsme tolik rozrušení na zemi, tak jako jsme rozrušení na moři. Protože víme, že naše postavení na moři není naše přirozená pozice. Takže bychom měli vědět, že rozrušení je kvůli naší nepřirozené pozici. Jinak není otázka nějakého rozrušení.
So whole disturbance of mind.
Že to rozrušení mysli je popsané ve Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam. Sadhu manne siravad dihinam sada samudvigna dhyam asad grahat. Ityatmaghatam grihanda kupam vanangatojat harimasrayeta. This is a verse in connection with
verš
between Maharaj.
Je ve spojení s rozmluvou mezi Prahládem Maharajem a jeho otcem Hiranyakashipu.
His father was gross materialist.
Jeho otec byl velký materialista.
Hiranyakashipu. Gold.
Hiranya znamená zlato. A Kashipu znamená měkká postel. Takže materialisté se velice zajímají o zlato a měkkou postel pro požitek. Vidíte? Takže on se jmenoval Hiranyakashipu. A Prahlád, jeho syn, Prahlád znamená Prakashta Rupena Ahláda. Ahláda znamená radost. On byl neustále plný radosti, on neměl nic společného s hmotou. Protože hmotný požitek nám nemůže dát radost, to je naše chyba. Ale protože my nemáme žádnou informaci o duchovní radosti, protože jsme podmíněni tímto materiálním tělem, proto hledáme požitek skrze hmotu. Takže my se musíme pozvednout z tohoto našeho postavení. Pak můžeme získat neomezenou radost. My chceme radost. Ale my nechceme takové potěšení, které má konec. My chceme nekonečnou radost. To je naše touha v našem srdci. Ale materiální požitek, tam ta blaženost není. I když jíte velice dobré jídlo, úžasné, chutné, přesto, když to sníte už dost, tak se budete cítit spokojení. A potom, když vám dají znova tak to stejné jídlo, tak řeknete, ne, já už nemůžu, já už nechci. Protože to má konec. Takže to není skutečná radost. Skutečný požitek je definován jako ananta. Ananta znamená to, co nekončí, nemá konec. A takovou radost můžete mít pouze, když jste duchovně realizovaná duše. To je možné. To je možné. My čteme všechna tato písma, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. A je spousta jiných védských literatur. Takže ten, kdo chce duchovní život, tady je naprostá příležitost. Je úplná příležitost. Takže tento Prahlád byl chlapec, dítě. Ne chlapec, bylo to dítě. Bylo mu jen 5 let. Takže jeho otec ho zavolal. Můj drahý synu, co se naučil nejlepšího od svého učitele? Řekni mi to. Můj drahý otče, jeho otec byl materialista. Materialisté se v sanskritu nazývají asurova. Asura. Jsou dva druhy lidských bytostí, neustále. Asura a deva.
Deva
znamená, to jsou lidské bytosti, které jsou ve spojení s nejvyšším pánem. Jejich život je pro realizaci nejvyšší pravdy. Těm se říká Deva. Jako na vyšších planetách, tam jsou taky živé bytosti. Těm se říká devatové, polobozy. Protože jejich rozsah štěstí je mnohem, mnohem větší než naše. Ale protože oni dělají všechno ve vztahu k nejvyššímu pánu, proto se jim říká devata. Devata znamená polobozy. A asura, to je pravý opak. Oni si jednoduše užívají života jenom pro smyslový požitek. A to je všechno. Takže ti, kteří se zajímají o smyslový požitek, těm se říká asurové. A ti, kteří se zajímají o nekonečnou duchovní radost, těm se říká devatové. Devata a asura neznamená, že asurové jsou velice oškliví a devatové jsou velice krásní. Dokonce i ošklivý člověk se může stát devatou a i krásný člověk se může stát asurou. To je kvůli jeho mentalitě. Protože konec konců duše je čistá. A když je v nepřirozeném postavení života, chce si užívat jednoduše hmotných smyslů, tak on se stane asurou. Takže asura se dá změnit na devatu. Tam není překážka. Takže Prahlád Maharaj, jen se podívejte, jeho otec byl asura a jeho syn byl devata. Takže asurův syn může být devata a devatův syn může být asura. Jako v Indii, v dnešní době v Indii, existuje velké hnutí pro odstranění kastovního systému. Protože vyšší kasty, brahmanové, tvrdí, že mají to zrození, vyšší pozici jenom zrozením, a ti ostatní, těm se to nelíbí. Oni říkají, no dneska brahmani dělají ty stejné věci, co děláme my, šudrové, tak proč oni by měli mít vyšší postavení? Takže oni se hádají, vidíte? Devata a asura, je tady rozdělení. Samozřejmě podle našich šáster, brahmanská rodina znamená rodina devatu, ale protože v dnešní době ty potomci, oni se odklonili od brahmanské kultury, tak se nemůžou považovat za devaty. Je taky řečeno v šástrách. Jim se říká Brahma Bandhu. Podle šástry se jim říká Brahma Bandhu. Brahma Bandhu znamená syn brahmana, ale ne brahmana. Jako třeba syn nějakého soudce. On může říct, že já jsem synem soudce. To je všechno. Ale protože on je synem soudce, nemůže tvrdit, že já jsem taky soudcem u soudu. Takže asura devata, tady není taková formule, že v této rodině se budou rodit pouze asurové a v této rodině pouze devatové. Asura se může konvertovat do devaty a devata se může změnit na asuru. Podle jejich činností. Chatu varna maya sashtam guna karma vibhagas. Bhagavad Gita je, že celé toto kastovní rozdělení říká Kršna, to jsem stvořil já. Maya sashtam, já jsem to stvořil, ale já, proč? Podle guny a karmy, podle vlastností a podle jeho práce. On nikdy neříká podle zrození. Jen se podívejte. Takže Hirakašipu je asura, ale jeho syn je devata, Prahlád. Takže podle jako zrození, tak on by taky měl být asura, ale ne. On je devata, Prahlád Maharaj. Prahlád Maharaj se počítá za jednu z velkých, z 12 velkých osobností, které mohou šířit transcendentální poznání. Těm se říká Mahajanové. Takže tento Prahlád Maharaj, protože on je Mahajan, tak jeho výrok bychom měli přijmout. Takže on říká svému otci Asura Varya, můj drahý otče, ty jsi ten největší z asurů. Asura Varya. Varya znamená největší. Takže i když on je jeho otec, on svého otce oslovuje Asura Varya. Asura. Protože tvůj cíl je pouze smyslový požitek. Vidíte? Sadhuman je Asura Varya Dehinam. Otec se zeptal syna, co nejlepšího jsi se naučil? A on upřímně říká před svým otcem tu nejlepší věc, můj otče, pro Dehinam, ta stejná věc Dehino Smidjata Dehe, Dehina. Dehina znamená duchovní jiskra, která přijala toto hmotné tělo. Toto hmotné tělo je něco cizího. To bude vysvětleno. Jako třeba kabát a košile je, nemá s vámi nic společného. Podobně toto hmotné tělo je cizí. Dehinam znamená ti, kdo přijali tohle hmotné tělo. Takže my jsme to přijali. Přijali znamená, že jsme udělali něco, kvůli čemu jsme byli přinuceni to přijmout. Byli jsme přinuceni. Stejně jako když vás dají do vězení. Tak ve vězení mají určité speciální oblečení. Takže když vás dají do vězení, tak musíte odložit vaše normální oblečení a musíte si obléknout ten vězeňský oblek. A když řeknete, ne, já si nemůžu tohle oblíknout, já jsem gentleman, já mám velice drahý oblek, ten si nechám. Ne, musíte, budete přinuceni. Podobně my, živé bytosti, jsme přinuceni přijmout jiný oblek. Existuje 8 milionů 400 tisíc druhů obleků, jako je tohle tělo. A vaše tělo, moje tělo, vidíte? My jsme teď tady, je tady několik dám a gentlemanů, ale vy vidíte, že žádné tělo se nepodobá tomu druhému. Aranžmánem Boha je to tak pěkně uděláno, že každý má určité tělo podle své práce, je to tak pěkně zařízeno. Můžete se dívat na miliony osob a uvidíte, že všichni se liší od jeden od druhého. Nenajdete dvě úplně stejné osoby. Protože jsou různé druhy mentalit. Ne, že naše mentalita je stejná. Všichni nemáme stejnou mentalitu. Zákon přírody je tak jemný, že podle těch různých druhů mentalit máme různé druhy těl. Dehino asmin. Takže Prahlád Maharaj říká, tat sadhuman je sura varya dehinam. Dehinam znamená ti, kdo přijali tohle hmotné tělo. Tak pro tyto osoby, jaké je jich postavení? Dehinam sadá sabud vigna dhyam. Dehinam ti, kdo přijali tohle hmotné tělo, tak jeho podměný život je neustále plný úzkosti. Ne, že nám neustále něco chybí. Dokonce má vaše povinnosti. Jako tady ten náš kapitán, Saheb, je tady. Tak já jsem viděl na té lodi, že on má na lodi velice vážné povinnosti. On neustále se dívá do mapy a měří šířku a délku a tu pozici, kam jede ta loď. Takže to je úzkost, protože má na starosti tolik životu a takovou zodpovědnost materiální. Takže jakákoliv malá chyba by způsobila neštěstí. Já jsem se ptal kapitána, kam jedeme? Ale já jsem vůbec nevěděl, kde jsme. Já jsem viděl jenom obrovský oceán a nic jiného, jenom samou vodu. Ale on má zodpovědnost, on zná věci. Takže jakýkoliv zodpovědný člověk, váš prezident Johnson, on má taky úzkost. Já mám taky úzkost, vy jste taky plní úzkosti. I malý ptáček dá ten malému ptáčkovi nějaké obilí a vy uvidíte, jak se bude rozlížet, kde je nepřítel, někdo přichází, někdo mě zabije. plouzkosti. Tak, takhle to je. Nemůžete se osvobodit od úzkosti. Dehina. Takže Prahlád Maharaj říká Sada Samudvigna Dhyam. Proč je ta úzkost? Protože Asadgrahat, protože on přijal tohle dočasné tělo. On je věčný. Duše je věčná, ale ona byla přinucená přijmout tohle dočasné tělo. To je naše postavení. Měli bychom si být vědomi našeho pekérního postavení. Já jsem věčný, ale já jsem teď posazen do tohoto dočasného těla, které nebude existovat. Já se můžu pokoušet být mladý, dělat různé věci, ale věda vám nemůže dát permanentní život, není to možné. Můžete být pyšní na váš vědecký pokrok, ale Bhagavad Gita říká 4 věci. Janma, mrtvu, žara, vyadhi, dukha, doša, darshanam. Můj drahý pane, jakýkoliv pokrok máte vědecký, nemůžete zastavit zrození, nemůžete zastavit smrt, nemůžete zastavit stáří, nemůžete zastavit nemoci. Vidíte? Takže dokud máme tohle tělo, musíme mít úzkost. To je zákon přírody. Takže tady je řečeno, takže teď dokončíme to, co řekl Prahlád. Sada Samudvigna Dhyam, můj drahý otče, pro osoby, které přijali tohle dočasné hmotné tělo a jsou neustále plní úzkosti, tak pro tyto osoby můj návrh je, že oni by se měli vzdát toho materialistického života a odevzdat se Harimu. Hari znamená Bhagavan, nejvyšší pán. A to je způsob, jak se dostat z toho. A je to tak. V Bhagavad Gita najdete, že poslední pokyn Arjunovi je Saradharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Vraja. Toto je nejdůležitější poznání. A já ti ho dávám, protože jsi můj přítel, protože tě velice miluji. Proto tohle jsou moje poslední slova. Takže my se můžeme osvobodit od veškeré úzkosti, jakmile se odezdáme Harimu. To je celý systém duchovního poznání. Arādhita yadi haris tapasā tatah kim. Když přijmete už od začátku ten princip, že já se musím odezdat nejvyššímu pánu, tak tady není žádná jiná potřeba získat někde jinde duchovní poznání. To je konečné řešení života. Tapasya znamená odříkání, přijmout nějaké pokání, odříkání pro duchovní realizaci. Ale ten, kdo začal uctívat nejvyššího pána, už nemusí dělat nic jiného pro duchovní realizaci. On už to realizoval. A Narādhita yadi haris tapasah tatah kim. A když někdo podstoupil tolik tvrdých odříkání, jestliže ta osoba nechápe, kdo je Bůh, tak všechno bylo k ničemu. Tapasah tatah kim. Celé pokání je k ničemu, protože on nemohl dosáhnout toho cíle. Arādhita yadi haris tapasah tatah kim. Narādhita yadi haris tapasah tatah kim. Antarbahir yadi haris tapasah tatah kim. Ten, kdo dosáhl toho poznání, ten může vidět uvnitř sebe a taky venku neustále nejvyššího pána. Taková osoba nemusí vykonávat žádné pokání. A jestliže někdo podstoupil veškeré pokání a nemůže realizovat, kdo je Bůh, nemůže realizovat Boha uvnitř a Boha vně, všude, potom veškerého pokání je k ničemu. Vidíte? Dehina znamená ten, kdo přijal tohle hmotné tělo. Asmin A smén znamená v tomto světě. Nebo v tomto životě. Yatha jako dehe. Dehe znamená v tomto těle, protože dehina znamená ten, kdo přijal tohle tělo, a dehe znamená uvnitř toho těla. Takže já sedím uvnitř tohoto těla. Já nejsem tohle tělo. Stejně jako vy jste ve vašem, ve vaší košili a kabátě, podobně já jsem taky v tomto těle. Existuje hrubé tělo a jemné tělo. Hrubé tělo je ze země, vody, ohně, vzduchu, éteru. Hrubé tělo. To je naše celé hmotné tělo. A na této zemi, na této planetě převládá země. Materiální tělo je vytvořeno z pěti elementů. Země, voda, oheň, vzduch a éter. To je pět složek, jako tato budova. Celá budova je vytvořená ze země, vody a ohně. Vzali jste nějakou hlínu, udělali jste cihly, vypálili jste je ohněm, a když jste smíchali zemi s vodou, vytvarovali jste cihly, dali jste je do ohně, a když je to tvrdé, tak to dáte na sebe a postavíte z toho budovu velkou. Takže to není nic jiného, než jenom země, voda a oheň. Jednoduše, to je všechno. Podobně naše tělo je taky vytvořeno tím způsobem. Země, voda, oheň, vzduch, éter. Tady prochází vzduch, my dýcháme, to víte. Vzduch je neustále tady. A ta kůže je země a v žaludku je teplo. Bez tepla nemůžete nic strávit. Jakmile máte nízké to teplo, tak vaše trávení je špatné. Tolik věcí tady. To je aranžma. Takže na této planetě máme tohle tělo. Tady je prominentní země. Podobně na jiných planetách. Na jiných planetách převládá třeba voda. Někde převládá oheň. Na slunci, tam mají těla, tam jsou taky živé bytosti, ale jejich tělo je vytvořeno, že je ohnivé. Oni můžou existovat v ohni. Můžou existovat v ohni. Podobně Varuna Loka na Venuši. Všechny tyto planety mají různé druhy těl. Jako tady vidíme, že třeba vodní zvířata mají jiné tělo. Celé roky ty vodní zvířata žijou pod vodou a jsou tam velice v pohodě. Ale jakmile je vytáhnete na souš, tak to zvíře zemře. Podobně vy jste velice v pohodlní na zemi, ale jakmile vás dají do vody, tak umřete. Protože vaše tělesná konstrukce se liší a jeho tělo je jiné. Nebo třeba ptáci, těžký pták a může letět, protože Bůh mu dal létající přístroj. Ale vaše umělé, člověkem vyrobené přístroje padají. Mají nehody, vidíte, protože je to umělé. Takže to je aranžma. Každá živá bytost má určitý druh těla. Dehinos miniata dehe. Jaká je povaha toho těla? Tak tady je vysvětleno, jak my měníme naše tělo. To je pro nás velký problém, protože my jsme tak zapleteni v tom stotožňování se s tím tělem, že stotožňujeme tělo z duší. Takže první ABCD duchovního poznání je pochopit, já nejsem tohle tělo. Pokud nejsme pevně přesvědčeni, že já nejsem tohle tělo, nemůžeme dělat pokrok v duchovním životě. Takže první lekce Bhagavad Gita je tohle. Tady to je dehino asmin. Dehi, duše. Dehi znamená duše. Ten, kdo přijal tohle tělo hmotné, tomu se říká dehi. Takže asmin, on je tam. On je tam, ale jeho tělo se mění. tělo se mění. Naše tělo bylo sformováno v lůně matky. To je popsáno ve Šrímad Bhagavatam. Fyziologie tohle těla. Tam je řečeno, že podle naší karmy jsme vloženi skrze semeno otce stříknuti do lůna matky. A ta sekrece, ty výměšky otce a výměšky matky, to se smíchá a stane se z toho jakoby malý hrášek a ten hrášek se postupně rozvíjí, roste. Za 3 měsíce tam jsou ty otvory, 9 otvorů, oči, uši, nos. Jako my máme 9 otvorů a za 7 měsíců je celé tělo úplné. A potom dítě získá vědomí a za 10 měsíců je připraveno vyjít ven. Takže tím vzduchem, ten vzduch vlastně vytlačí to dítě ven z té matky. Takže, protože tak dlouho dítě zůstává v lůně matky, tak tam je spojení vlastně tou pupeční šňůrou mezi dítětem a matkou. Takže když to dítě vyjde ven, to spojení, ta šňůra se přestřihne a stane se z něj separátní identita. Takhle to funguje. Když náš bod je, že stejně jako takže v lůně matky se vyvíjí naše tělo. Podobně, když vyjde ven z toho těla, tak se rozvíjí dál, ale duchovní duše je tam, je stejná. Tělo se mění, takže se to rozvíjí z malého dítěte, se stane větší a potom je z toho chlapec, potom mladík, postupně stařec, jako jsem já. A potom nakonec, když tohle tělo už nefunguje, tak se musíme vzdát a musíme přijmout další tělo. A tak to je proces transmigrace duše. Takže já myslím, že není těžké to pochopit. Je tento jednoduchý proces. Takže duše je tady a tělo se mění každým okamžikem. Každým okamžikem. Neviditelně. Jako vy jste třeba viděli dítě vašeho přítele, když bylo malé, bylo mu 5 let, a navštívíte dům vašeho přítele a vidíte znova to dítě. O, ty jsi tak vyrostl, ty jsi tak velký, ale otec a matka to nevnímají, protože ho vidí denně, tak oni si nevšimnou, jak moje dítě denně roste. Ale když tam přijde člověk, který přijde najednou po 5 letech, tak řekne, o, to dítě tak vyrostlo. Takže nepozorovatelně my měníme naše tělo každým okamžikem. Každým okamžikem. Taky lékařská věda říká, že my měníme naše krevní částečky každým okamžikem. Podobně, jak je problém pochopit, že duše transmigruje z jednoho těla do dalšího? Je to tady velice pěkně vysvětleno. Je to řečeno stejně jako majitel těla je uvnitř těla, ale tělo se mění kousek po kousku. Dehinosmiryathadehe, kaumaram yavanam. Tady jsou 2 příklady. Kaumaram. Kaumaram znamená věk do 15 let. Do 15. Tomu se říká kaumara. Od 16 let nahoru až do 40, to je mládí. A po 40 se staří. Takže to je proces tohle těla. A později bude vysvětleno, že duše v tomto těle se nemění. Tělo se mění. Dhira znamená člověk, který je mimo nevědomost.
Dhira means, we began first, that's why dhira means
Dhira znamená, když jsme začali poprvé vysvětlovat, dhira znamená ten, kdo je, není v nevědomosti. Ten, kdo ví, ten, kdo zná ten proces, to, jak se tělo mění každým okamžikem, tak proč by měl naříkat, když opustí tohle tělo a přijme jiné? Řekneme, že já odhodím oblečení a vezmu si jiné oblečení. Kde je otázka nářku? Proč bychom měli naříkat? Měli bychom radši být rádi, že staré šaty jsme zahodili a máme teďka nové. Protože Arjuna byl rozrušený. Říkal, jak můžu bojovat s mým dědou? Je v pořádku, to je moje povinnost bojovat. Ale jak můžu bojovat s mým dědou, Bhishmadevou, s mým učitelem, Dronačárou? To není možné. Tak on tady hraje úlohu hlupáka. Ale on nebyl hlupák, ale jenom aby nás učil. Kdyby nebyl hlupákem jako my, tak jak by vznikla Bhagavad Gita. Byla to jako hra. Krishna je neustálý společník Arjuny. Arjuna nemůže být v nevědomosti. Je to pro náš prospěch, vůli pána Krishny, že Arjuna byl v takové nevědomosti. Takže on tady říká Krishnovi, ptá se Krishny na všechny tyhle otázky, jako hlupák. A Krishna mu dává pokyny. A to je zaznamenáno v historii Mahabharatě pro budoucí generace. Takže Arjuna nechtěl bojovat. Nechtěl bojovat. Říká, jak můžu bojovat s mým dědou? Vidíte? On je úctyhodný. On mě vychovával po smrti mého otce. A tady je můj učitel, Dronačária. On mě naučil vojenské umění. Moje válečnické umění, moje expertnost je díky němu. A myslí si Krishna, že já je mám zabít? Ne, já s nima nemůžu bojovat. Já je můžu zabít, ale to není moje povinnost. Že Arjuna říká tohle, ale Krishna říká ne. Musíš vykonat povinnost. Nezáleží na tom, kdo to je, tvůj děda nebo tvůj učitel, ne. Když tady je boj, ty jsi kšatria nemá žádné posuzování v boji, musí bojovat. Takže to je ta věc, Krishna neříká, buď nenásilný. Ne, nikdy to neřekl. Když tady je otázka boje pro správný účel, musíš bojovat. Tady není otázka nenásilí. Takže on teď říká, nebuď smutný. I když tvůj otec Bhishmadev, i když Dronačára zemře, bude to pro ně dobré, protože už jsou teď dost staří a jakmile budou mrtví, dostanou nové tělo. Tak bys neměl být z toho zkroušený. Takže někdo může říct, to znamená, že vy říkáte, že bychom měli někoho zabít? Ne. My nemůžeme zabít bezdůvodně, ne. To by byl velký hřích. Ale tohle byl boj. Byl to boj pro určitý cíl. Oni nejsou nějaký zabijáci. Je řečeno, že kšatria, který položí život na bitevním poli, okamžitě se dostane na vyšší planety. Protože on položil život za správný cíl. Jako tolik lidí. Spousta lidí se obětuje život za svůj zemi. Tak chcete říct, že oni jsou hříšní, nebo že jdou do pekla? Ne, ne. Ti, kteří položí život za dobrý účel, tak mají velice pěkný další život. Ale když spácháte sebevraždu bezdůvodně, tak to bude hříšné. To bude hříšné.
Dehinasmin jathadehi kaumanajo manang jatha tatha dehantram prapti bhiyasat.
Takže dhíra, ten, kdo má úplné poznání, co to je toho tělo a co je duše, takové osoby se nermoutí, když duše transmigruje z jednoho těla do dalšího. To je podstata tohoto verše. Tak teď může někdo vznést filozofickou otázku. Existují dvě skupiny filozofů. Oni říkají, že po osvobození, po tom, když se dostane ven z tohoto těla, tak duše se smíchá s nejvyšší duší. Tuhle otázku jsme diskutovali. Přesto nevadí, nebude na závadu, když si to probereme znova. Protože když nějaké důležité poznání diskutujeme znovu, dvakrát, třikrát, je to lepší. Takže Krishna poukazuje, že každá duše je individuální duše. Každá duše. To je naše zkušenost, že my všichni máme individuální vědomí. Ne, že moje vědomí se rovná vašemu vědomí. Já nevím, co se děje ve vaší duši. My jsme všichni individuální duše. Ale podle majavádských filozofů oni říkají, že stejně jako éter. Éter je všude, ve vašem těle, v mém těle, v těle všech. A ten éter přijal nějakou formu kvůli tomu určitému tělu, ale když to tělo je zničeno, tak ten éter vlastně se smísí s tím velkým éterem. Tomu se říká Ghatakash Potakash. Ghatakash Potakash znamená Akash znamená éter. Éter je tady. Tohle je moje tělo a tohle tělo, tam je taky éter. Jakmile toto tělo bude zničeno, spáleno, nebo zničeno, tak ten éter uvnitř toho mého těla se smísí s tím velkým éterem. Takže tohleto tvrzení není potvrzeno v Bhagavad Gītě. Tak první důvod je, že ten éter je materiální věc. Éter je hmotná věc. A duše je duchovní. V dalších slokách uvidíme, se dozvíme, že duše se nedá rozsekat na kusy. A duše nemůže být Achedyoyam, Adahyoyam. Všechny tyhle šloky tady jsou. Duše nemůže být rozsekána. Jako třeba, když máte papír, tak já můžu ten papír dostat na kusy, ale z duší se to nedá udělat. Potom by ztratila svoji věčnost, svoji stabilitu. Takže my nemůžeme porovnávat éter s duší, protože to jsou úplně dvě jiné věci. Analogie. Ti, kteří trochu znají logiku, tam se používají analogie. Analogie možná udělat, když jsou dvě věci, když dvě věci jsou si velice moc podobné, pak můžete vytvořit analogii. Jinak to nejde. Jako kdybych řekl, třeba obličej této ženy je jako měsíc. Tak tam musí být nějaká podobnost mezi tou tváří a měsícem. Stejně jako měsíc je jasný a velice krásný. Proto ta tvář musí být taky velice krásná a zářivá. Ale když ta tvář je ošklivá, jak ji můžu přirovnat s měsícem? Tak kdykoliv děláme nějakou analogii, tak tam musí být velký počet různých podobností. Takže Ale tady éter je hmotná věc a duše je duchovní věc, tak tady není absolutně žádná podobnost. Takže duše, individuální duše se liší už od naprostého začátku. Nitya šaštvato jam. V posledních verších se dozvíme, pán říká, že tyto individuální duše jsou moje neoddělitelné částečky. Mama i vám všud živá bhuta. Živá bhuta, tyhle živé bytosti jsou moje částečky. Jak je to možné? Já vám dám velice pěkný příklad. Jako slunce. Slunce a jeho paprsky. Co je to paprsek slunce? Sluneční paprsek, když ho budete fyzicky analyzovat, tak zjistíte, že se skládá z malých molekul atomů, zářících atomů. To je materiální. Sluneční paprsek není nic jiného než kombinace zářících atomů. Není to homogenní, něco homogenního. Cokoliv můžete vzít. Jestliže jste třeba umělec, vemte si nějaký bod, nějakou barvu, nějakou fotografii. Když budete analyzovat fotografii s mikroskopem nebo s lupou, tak vidíte, že se skládá z mnoha bodů. Je to tak? Takže v té boží přírodě není nic homogenního. Není nic homogenního. Všechny molekuly, atomy, částečky, dokonce i v té hmotě. Tak podobně my, živé bytosti, jsme také duchovní atomy. Jsme duchovní atomy. A naše velikost je popsaná v šástrách. Ta velikost je popsaná v Puranách. Je tam řečeno Keshagra Satabhagasya. Keshagra, váš vlas. Já nemám dlouhé vlasy, ale vy máte. Tak vy můžete si vzít koneček vlasu, Keshagra. Agra znamená špička vlasu. Keshagra Satabhagasya. Ta špička vlasu, když ji rozříznete na 100, to se dá představit. Není to možné si představit, jak můžete rozřezat špičku vlasu na 100. Ale, takže vy to rozříznete na 100 a znova potom na 100. Takže to si nemůžete vůbec představit, takže jako v matematice se říká, že bod nemá žádnou délku a šířku. Takže to je, to se nedá, nedá se změřit délka a šířka bodu. Proto oni tohle to říkají, takovou definici. Ale bod má délku a šířku. Anor, Anian, Mahato, Mahian. Proto určitý druh filozofů oni jsou ohromeni, jenom když vidí tu obrovskou velikost pána. Ale taky je to nejmenší, Anior Anian. Toto je mnohem menší než atom, ale to je mimo naši zkušenost. Proto oni říkají Nirákar. Nirákar znamená, že nemůžeme spočítat akáru, tu skutečnou podobu. Nirákar znamená, neznamená, že to nemá žádnou podobu. Má to podobu. Jako stejně, jako oni říkají, že bod nemá šířku a délku. Podobně, duše má všechno. Má velikost. V tom bodu ta duše má svou hlavu, nohy, všechno, vědomí, všechno je tam. Ale protože si to nemůžeme představit, proto jsme zklamáni a řekneme Nirákar. Ale naše smysly jsou tak tupé, že my to nemůžeme prostě spočítat. Takže třeba vemte si mrtvého člověka.
They should be spiritualized.
Uvidíme, jak duše transmigruje z jednoho těla do druhého. Nemůžete to vidět. Naše oči nejsou kvalifikované, aby to viděli, jak on transmigruje. Proto ty smysly by měly být zduchovněny. Pán je duchovní celek. Já nemůžu vidět dokonce i malou částečku duši. Takže my jsme velice pyšní na naše smysly. A naše smysly jsou tak nedokonalé. Já můžu vidět s očima, ale nemůžu vidět svoje oční víčko. Oční víčko je neustále u mého oka, ale já ho nemůžu vidět. Takže naše síla smyslu je velice omezená. Takže bychom neměli záviset pouze na smyslech. Pratyaksha. Tomu se říká pratyaksha anumana. Existují tři druhy důkazů. Pratyaksha anumana a aitidhya. Pratyaksha znamená to, co můžete přímo vnímat. A anumana znamená to, co si můžete domyslet. Třeba možná je to takhle, může to být takto. Tomu se říká anumana. A ten další důkaz je aitidhya. Aitidhya znamená přímo důkazy od autority. Takže z těchto tří důkazů aitidhya je, stejně jako my tady nasloucháme Bhagavad Gita, ten zvuk, který vibruje největší osobnost Shri Krishna, tento druh důkazu je přijatelný. Ten je nejlepší. To je nejlepší způsob, jak získat poznání, protože ty důkazy, přímý důkaz je nemožný, protože naše smysly jsou tak nedokonalé. Můžeme mít nějakou přímou zkušenost s určitými věcmi, ale ne se všemi. Zvláště ne s duchovními věcmi, které jsou mimo naši zkušenost. Takže pratyaksha znamená přímý důkaz, ten nemůžete mít, a anumana znamená spekulace, že řeknete, může to být takto, může to být jinak. To je taky nedokonalé, protože naše přemýšlení je taky omezené, protože naše smysly jsou omezené. Takže naše síla myšlení, mysl, je jeden ze smyslů taky. Takže z deseti smyslů mysl se považuje za jedenáctý smysl. Takže existuje pět karmendrias, pět smyslových orgánů a pracovních orgánů a mysl je ten hlavní. Takže mysl se považuje za jeden ze smyslů, hlavní smysl. Takže protože mysl je taky smysl, tak je nedokonalá. Takže mentální spekulací nemůžeme dojít k správnému závěru. Takže ti, kteří jednoduše spekulují svůj mysli, můžou dělat pokrok do určité míry, ale nemůžou dojít ke konečnému cíli. Není to možné mentální spekulaci. A není to ani možné přímým důkazem. Jediným možným důkazem je autorita. Jako včera jsem vám dal ten příklad, jako když dítě se zeptá matky, kdo je můj otec? Matka řekne, tohle je tvůj otec. Tak kdyby to dítě řeklo, já ti nevěřím, tak už nemá žádný jiný zdroj poznání. Kromě odpovědi matky, tady je tvůj otec, tak nemá žádnou alternativu, jak se dozvědět, kdo je otec. A ani nemůže si to představit, spekulovat. O, tady ten člověk může být můj otec, tady ten může být můj otec, tamten může být. Spousta otců může takhle si představit, ale není to možné. Ani to není možné přímým vnímáním. Jediná možnost je důkaz od matky. Podobně. Takže matka je autorita pro dítě. Podobně Shruti, Vedy, těm se říká matka. Matka poznání. Takže pro duchovní poznání musíme přijmout autoritu. A tady Bhagavad Gita je autorita. To je přijato. Nemyslete si, že je to písmo hinduistů. Ne, je to pro všechny lidi. A tady je důvod. Tady je věda. Tady je filozofie. Není to dogmatické. Tohle musíme pochopit. A ve skutečnosti to přijímají všechny země. Nejenom ve vaší zemi, ale v jiných zemích taky. Bhagavad Gita je přijímána jako největší autorita. Takže to je proces. Stejně jako duše je v tomto těle a tělo se mění každým okamžikem, podobně. To poslední stádium, ta poslední změna se nazývá smrt.
The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, second chapter, text number 13.
Tady ještě kousíček. Smrt není nic jiného než konečná změna tohoto těla. To je všechno. Takže naše takzvaná smrt je pouze na 7 měsíců. Jakmile já opustím tohle tělo, jak okamžitě jsem se dostávám do těla jiné matky podle své karmy. Já můžu se dostat do lůna královny, já se můžu dostat do lůna psí matky. Vidíte? To je díky mojí karmě. Otec je tady, otec psa, otec krále, otec devaty, všechno je tady. Není tady nedostatek otců, ale bude záviset na mojí karmě, u kterého otce já přijmu útočiště. Takže tyhle věci musíme přijmout od autoritativních písem, jako je Srimad Bhagavad Gita a Srimad Bhagavatam. Potom budeme schopni pochopit věci takové, jaké jsou. Tady není otázka nějakého sektářství. Tady není otázka nějakého izmu. Je to otázka čistého poznání. Děkuji vám moc krát. Prabhupada ki jai.